Areena. Tällä viikolla Puheen aamussa.
Mysteerit aina välillä alkaa pikkuhiljaa selvitä. Kiitos nykyteknologian. Somertonin mies on tällainen mysteeri, joka on nyt alkanut ehkäpä raottaa sitä mysteeriverhoa. Näin ainakin uskotaan. Australiassa Adelaiden kaupungin hautausmaalla on nyt avattu hauta, ja tämä kuuluu tällaiselle henkilölle, jonka nimeä siinä ei oikeastaan lue ollenkaan. Siinä taitaa lukea jotain vaan, no ei nyt mitään John Doe'ta, mutta että tuntematon henkilö, joka tunnetaan myös Somertonin miehenä. Tämä siis löytynyt Adelaiden kaupungin Somertonin rannalta puoli-istuma-asennossa ollut henkilö, miespuolinen henkilö, joka siis 70 vuotta sitten löytyy siis kuolleena sieltä, ja kukaan ei tiedä, kuka hän on. Wow. Ei tähänkään päivään mennessä ole saatu tietää, kuka hän on, miten hän päätyi kuolleena tuonne rannalle.
Kukaan ole kaivannut.
Eikä kukaan ole hirveästi kaivannut. Häneltä löytyy erilaisia asusteita, erilaisia asioita. Löytyy jopa laukku, joka uskotaan vahvasti, että on kuulunut Somertonin miehelle, josta löytyy siis valtava määrä erilaisia artikkeleita. Mutta mitkään näistä ei ole päässyt tai sen avulla ei olla saatu selville tämän kyseisen henkilön identiteettiä. Mutta onko nyt sen aika, koska paikalliset viranomaiset ovat siis sanoneet, että heillä on DNA-todiste, joka saattaa sitten selvittää tämän asian. Ja sen takia 70 vuotta jo haudassa levännyt kaveri on kaivettu uudestaan esiin ja nyt tehdään poliisityötä tämän äärellä.
Tämä on upea mysteeri. Tämä niin kuin tällaisen rikospodcastien aikana, niin tämä on just sellainen klassinen menneisyydessä tapahtunut ratkaisematon rikos, johon liittyy tosi paljon yksityiskohtia, jotka kaikki on ihan hirveän mystisiä. Lähtien vaikkapa siitä, että tämän miehen henkilöllisyys ei ole selvinnyt tähän päivään asti ja se, että tuolta mieheltä ei ole löydetty mitään henkilöllisyyteen viittaavaa ja tämän miehen muun muassa vaatteista on löytynyt tämmöinen paperin palanen, joka on ollut tämmöisen kirjan jotenkin sivusta repäisty ja on löydetty tällaisia, sitten on myöhemmin löyty matkalaukku, jossa oli tämä kyseinen kirja, josta tämä sivu oli revitty ja sitten sieltä on löytynyt tämmöistä koodikirjoitusta kaiken näköisiä siis kummallisia vinkkejä, viheitä, jotka tavallaan tuntuu viittaavan johonkin, mutta sitten ei ikinä ole selvinnyt, että mihin.
Joo, ja tämä teksti, tamam shud, se on farsin kieltä ja tarkoittaa, se on päättynyt. Ja tämä löytyi häneltä.
Siis hei, tämä on ihan suoraan Agatha Christie.
Joo,
hommia.
On luultu ja ajateltu, että kyseessä on kylmän sodan aikainen vakoja. Mitä väkivallan merkkejä, mitä myrkytyksen merkkejä hänen kuolemastaan tai siitä ruumiinavauksesta ja muusta ei ole löytynyt. Eli tämän kuolinsyytä ei ole saatu myöskään selville, että minkä takia ja miten hän kuoli.
Ja tämä paperilappu, jossa on tämä teksti, jonka Juhani sanoi, tamam shud, on siis tällaisesta kirjasta kuin Rubaiyat of Omar Khayyam, joka on Uuden-Seelannin painos tästä kirjasta. Ja tämä paperilappu siis löytyi tämän miehen housun taskusta, mutta se löytyi tämmöisestä salataskusta, joka oli ommeltu sen miehen taskun sisään. Se oli tavallaan ommeltu siis kiinni se tasku, ja sen sisällä oli paperilappu, jossa luki tamam shud.
Mm-hmm.
Ja muun muassa, oliko näin, että hänen vaatteistaan kaikki nuo valmistuslaput ja pesulaput oli leikattu irti?
Joo, ne oli irrotettu siitä kanssa. Että en tiedä, tässä nyt voi olla vahva, itsellä tulee tuohon aikaan, 70 vuotta sitten, kylmä sota oli kuumimmillaan tai silloin se oli herännyt. Ja tässä on puhuttu, että olisi neuvostoliittolainen vakoilija tosiaan, tai merimies, armeijan sotilas, ja olisi tehnyt itsemurhan. Nämä on tällaisia teorioita, mikä tämä ympärillä pyörii.
Tämä on siis, Wikipediasta löytyy ja koko siis netistä löytyy useita tälle tapaukselle omistettuja sivustoja. Löytyy myös erilaisia podcasteja, joissa käydään lyhyemmin ja vähän pidemmin tätä tapausta läpi. Ja nyt ilmeisesti siis eilen 19.5. on tosiaan tehty tuo haudan avaus, eli tämän miehen jäänteet on sieltä kaivettu ylös ja DNA-testejä varten, koska on ilmeisesti nyt epäilyksiä, jonkun pienen pieni epäilys siitä, että kuka hän saattaisi olla. Ja sen lisäksi muuten tuolta mieheltä löytyy hallustaan tämmöinen puhelinnumero. Ja tämä puhelinnumero paljastui tämmöiselle sen löytöpaikan lähistöllä asuneen sairaanhoitajan puhelinnumeroksi. Tämä sairaanhoitaja nainen kielsi, että hän ei ikinä tavannut tätä miestä, hän ei tiedä kuka se on.
Mm-hmm.
Ja tämä kyseinen naishenkilö, hänen kanssaan siis poliisi on käynyt vuosikausia erilaisia keskusteluja. Tämä kyseinen nainen ja hänen jälkeläisensä lapsensa, aviomiehensä on muun muassa ollut erilaisissa keskusteluohjelmissa, 60 Minutes-ohjelmassa siis Yhdysvaltain kanavilla kerta kaikkiaan häntä on haastateltu. Ja on teorioita tämän sairaanhoitajan naisen henkilöllisyydestä ja siitä, että hän tiesi kuka se on ja poliisikin itse asiassa tietää kuka se mies on, mutta he eivät vaan saa kertoa sitä. Ja ihan kunnon, nyt mennään niin syvälle kaikennäköisiin foliohattuteorioihin tässä, mutta onhan tämä herkullinen tapaus kaikkiin, se selvittämätön mysteeri.
Mutta siis ei mitään niinku väkivallan merkkejä tai mitään sellaista.
Ei.
Hei, mutta vatsalaukusta löydettiin pasteja.
Et syönyt on.
Joka miehen arvioitiin syöneen ilta 10 ja 11 välillä.
Mm.
Nämä on tärkeitä. Eli nyt sitten toivotaan, että tämän DNA-tutkimuksen perusteella ehkä saataisiin jotain.
Joo.
Mä haluaisin mennä sinne tutkintaryhmään mukaan.
Tämä on jokseenkin kuumottavaa tavallaan se, että selviääkö tästä mitään. Muistamme tämän erään rikospodcastin, joka liittyy tähän jäätiköltä löytyneeseen naiseen. Tässä on Norjasta, josta löytyy tämä, mikä ei se Stavangerin nainen, mutta joku Stralbrochenin nainen, en muista yhtään sen.
Keksitkö itse uuden paikkakunnan?
Keksin tuossa juuri.
Stralbrochen.
No,
kuulostaa leivältä.
Mutta sikäli BBC teki moniosaisen seurantadokumentin tästä tämän kyseisen kuolleen naisen mysteerissä. On paljon samoja yhtymäkohtia kuin tässä Somertonin miehessä. Eli tämän nainen henkilöllisyyttä ei vieläkään ole pystytty selvittämään. Hänen vaatteistaan oli myös leikattu näitä kaikki pesulaput ja valmistajat pois ja kovasti ikään kuin pedattiin DNA-testejä ja muita, että tässä nyt jotain uutta todistusmateriaalia löytyy, mutta ei löytynyt.
Mm-hmm.
Se oli siis kerta kaikkiaan oli iso pettymys, että vaikka yritettiin ja tehtiin kaikki me, mitä nykytiede pystyy tekemään, niin siitä huolimatta ei saatu mitään uutta todistusaineistoa. Mutta tässä nyt vähän sama jännite, että löytyykö tästä mitään vai ei.
Aivan.
Se oli muuten East Dahlenin nainen.
East Dahlen.
Death in the Ice.
Ei ollut Strengfröchenin nainen.
Joo, ei.
Eri nainen.
Mutta on kiinnostavaa, miten nykytiede ja rikostutkinta on tehnyt suuriakin harppauksia, koska osa tällaisista selittämättömistä rikoksista, niin niitä on avattu uudestaan. Ja Ylellä on eilen julkaistu juttu tällaisesta Pasi Aaltosen murhaajasta, tamperelainen tarjoilija, joka löytyy kotoaan kuolleena ja koskaan ei saatu tietää, että kuka hänet surmasi. Ja nyt DNA-tietojen pohjalta niin on päästy tällaisen erään perheenisän jäljille ja hänen työkenkänsä on ollut tässä se ratkaisevassa asemassa ja siitä on sitten pystytty DNA-näytteillä löytämään vahvoja todisteita häntä vastaan, mutta tämä epäilty surmaaja, niin hän on jo menehtynyt, joten tämä Pasi Aaltosen rikostutkinta, hänen murhaan liittyvä rikostutkinta on nyt käsittääkseni sulkeutumassa ja rauennut, koska tämä pääepäilty, jota ei ole kuitenkaan pystytty täysin 100-prosenttisesti sanomaan, että oliko se hän, koska näissä DNA-tutkimuksissa, niin niissä on omat riskinsä, jonkun karvoja ja hilsettä ja muuta DNAta, niin saattaa ajautua aika niin kuin omituisiakin reittejä pitkin. Tämä ei ole täysin sata varmaa, että onko se ollut hän, mutta vahva epäilys kuitenkin. Niin tämä nyt on saanut sen tilanteen ja sen statuksen, että tämä kyseinen murhatutkinta ainakin näiltä osin on päättynyt.
Mutta siis niin, mikä sitten on, että murha ei vanhene koskaan?
Niin, no jos se hyvin perustelluin, hyvin varmasti se tekijä on jo kuollut, niin ehkä siinä vaiheessa. Mutta totta kai, jos tulee uusia todisteita liittyen siihen, että se ei olisikaan se murhaaja, niin sittenhän se avataan uudestaan. Koska siis ihan totta, murha ei vanhene koskaan.
Tällä viikolla puheen aamussa.
Yhdysvalloissa eräs tällainen 13-vuotias poika sairastui nyt tässä männä vuonna COVID-19 tautiin ja menetti hajuaistinsa sitten, kuten niin monille COVID-sairastuneille on käynyt, että haju ja maku aisti häviää. Ja se oli tosi häiritsevää, että se hajuaisti puuttui ja sitten he yritti kaiken maailman spesialisteilla käydä, että millä tavalla sen saisi niinku takaisin tämän hajuaistinsa, mutta mitään ei tapahtunut puoli vuotta sitten sen jälkeen ja edelleenkin hänellä on niinku tämän hajuaistin kanssa ollut vähän ongelmia. No, sitten hänen perheensä jostakin sai kuulla, että hetkinen, että tuolla New Yorkissa on tällainen hajuvesi-ekspertti Sue Phillips, ja hän on siis henkilö, joka on esimerkiksi erilaisten tämmöisten maineikkaiden hajuvesitalojen kanssa tehnyt yhteistyötä, kehittänyt niitä tuoksuja. Ja,
siis paikallinen ja, Max Perttula.
Niin, kyllä. Ja on ollut niin kuin paljon hajuvesien kanssa tekemisessä, ja he otti sitten yhteyttä tähän henkilöön, ja tämä heidän poikansa meni sinne, ja tämä hajuvesiasiantuntija aloitti hänellä niin kuin tämmöisen ikään kuin kuntoutuksen liittyen siihen hajuaistin takaisissaantiin. Ja antoi sellaisia hajunäytteitä hänellä haistettavaksi. Siinä on 18 eri hajunäytettä, mitä hän on antanut tälle. Ja sitten hän aloittaa vähän semmoisista niin kuin miedommista tuoksuista. Ja sitten jos ei haista niitä, niin sitten otetaan vähän erityyppisiä tuoksulokeroita käyttöön, että onko siinä sitten vähän niin kuin jotain syvempiä ja mausteisempia tai miten onkin. Ja sitten sitä myötä jotenkin, että kun se haistaa, että no nyt mä haistan tämän, niin sitten lähdetään niin kuin kehittää sitä kautta taas, että jos pikkuhiljaa voitaisiin taas siirtyä niihin miedompiin tuoksuihin ja sitten niin kuin katsoa, että miten se hajuaisti kehittyy. Ja ilmeisesti tämä on nyt auttanut. Eli tämä poika on todella saanut tätä kautta jo hieman kehitettyä 25% parempi ilmeisesti tällä hetkellä se hänen hajuaistinsa, tämän teinipojan hajuaisti.
Okei, eli siis hajuaistiakin voi stimuloida, kuten kuntoutettavia vaikka lihaksia tai hermoratoja.
No näin, kyllä.
Aikamoista.
Tosi ihmeellinen juttu.
Tämä on jotenkin tosi kiinnostavaa, koska paljon tietysti miettii sitä, miten esimerkiksi omaa makuaistia voi vaikka kouluttaa, että oppii vaikkapa erottamaan vaikka viinien eri sävyjä tai vaikkapa sitten, mä tutustin kerran yhteen kaviarimaistelijaan, joka siis pystyy jotenkin niin kuin tosi pienistäkin niin kuin eroavaisuuksista maistamaan, että minkälaisessa vedessä tämä kyseinen kala oli elänyt ja näin päin pois. Ja varmasti tämä on ihan siis peruskauraa ihmisille, jotka nyt tietää, mutta että mä jotenkin itse olin aivan äimän gägösenä siinä kohtaa. Mutta jotenkin se, että mä jotenkin ajattelin, että se hajuaisten menetys liittyy johonkin tämmöiseen niin kuin fysiologiseen asiaan tai johonkin, että esimerkiksi joku vaikkapa hermorata tuhoutuu tai että jotain niin kuin peruuttamatonta tapahtuu, mutta ilmeisesti sitten ei kuitenkaan.
Niin liittyykö se niinku johonkin muistiin? Tavallaan niin. Se on siinä haju johonkin muistijälkiin tai johonkin. Tai
on tosi niinku, kiinnostavaa.
En tiedä. Et vahvat hajut, niin ne haistaa ja sitten pikkuhiljaa kun treenaat, niin pääset taas takaisin niihin vähän miedompiinkin hajoihin.
Joo, muutama ystävä, jotka on sairastanut tämän ikävän covidin ja sellaiset, jotka eivät välttämättä ole saaneet sitten hirveästi niinku semmoisia pahoja muita oireita kuin sitten tämä hajuaistin ja makuaistin menettäminen, niin ovat sanoneet, että 2 viikkoa ylikin tällaisessa tilanteessa, kun elät, niin ihan painajaismaista. Siis se vaan, että sulta puuttuu aisteja. Niinhän se on, siinä varmaan huomaa ja oppii arvostamaan lähtökohtaisesti niitäkin aisteja, jotka ei välttämättä sillä tavalla muistuta olemassaolostaan jatkuvasti, kuten joku hajuaisti, jos se on jossain neutraalissa tilassa. Mutta että kyllä menee varmaan niin kuin prioriteetit sen suhteen myöskin vähän uusiksi miettiä, että niin tosiaan, että ihan yhtä tärkeitä asioita haju- ja makuaisti, onko vaikka näkö, kuulo, tunto, mitä tahansa.
Niin ja ilmeisesti just näissäkin tässä jutussa, missä oli näistä tästä kyseisestä tapauksesta kerrottu, niin just esimerkiksi sellaiset ihan niin kuin, että perheen kesken vaikka joku ruokailutilanne, niin se millä tavalla sä pystyt siitä nauttimaan, että sitä ei edes tule ajatelleeksi, miten suuri merkitys maku- ja hajuaistilla on, että jotenkin niin kuin, siinä on se sosiaalinen tilanne, sulla voi muutenkin olla hyvä fiilis, mutta että miten iso merkitys sillä onkin, että vitsi, mä en maista, miltä tämä maistuu, tai mä en haista, onko tämä nyt minkä tuoksusta, että se oikeasti häiritsee sitä itse ruokailutilannetta. Että tämän takia siinä oli sitten muitakin, jotka on hakeutunut tämän hajuvesi-ekspertin pakeille, koska oli kokenut näitä tilanteita niin, että on niinku poistunut ikään kuin sellaisia tärkeitä myös sosiaalisia tapahtumia sitten elämässä. Tai niiden se jotenkin se mukavuus on hävinnyt sitten siitä tilanteesta, kun on vaikka perheen kanssa syömässä, että haluaa, että se aisti palaa takaisin.
Niin onhan se nyt ihan selvä. Kaikki muut tunnelma on jotain todella hyvää ruokaa, ei vitsikko maistuu hyvältä, oi, että tämä on ihan mahtava, paras falafel ikinä. Ja sitten sä oot itse vaan, että tämä nyt maistuu vaan ei millekään. Mutta se ei johdu siltä, että se olisi huonosti tehty se ruoka, vaan että sun aistit ei vaan ole niin herkät. Ihan sitten ihan hirveä lommo tavallaan siinä sosiaalisessa tilanteessa.
No sepä se. Joo, mä siis sitten vielä maku ja hajuaisti, kun ne on niin tiiviisti toisiinsa kytkettynä, niin, niin sekin, että kun toinen niistä katoaa, niin se voi olla, esimerkiksi tietyissä ammateissa voi olla aika raadollinen tilanne toi, että aistit häviää vaikka jossain huippukokin COVID-19-tartunta niin tai sairaus, niin voi olla aika kohtalokas, siis jos oikeasti puhutaan siitä, että sä et maista ruokia niin kuin, ja haista, miltä ne haisee, niin moneen kuukauteen, tai mahdollisesti, en mä tiedä, palautuksesta ikinä ollenkaankaan, niin ethän sä voi tehdä töitä.
No, niin.
Tai hajuvesiasiantuntija.
Niin.
Mitä jos hänellä lähtisi hajuaisti?
Mutta tämä on mun mielestä hirveän kiinnostavaa, miten tämmöiset niinku, moniaistiset kokemukset on esimerkiksi osa oppimista. Et saattaa vaikka johonkin oppimistilanteeseen liittyä just joku vaikka tuoksu tai vaikka joku minkä värinen valo on tullut siihen huoneeseen. Ja se saattaa osaltaan niinku myös auttaa palauttamaan jotain asioita mieleen. Et mä esimerkiksi muistan ala-asteelta jotenkin, miltä se pulpetti on tuntunut. Se pulpetin semmoinen vähän karhea pinta, jossa on semmoinen kulunut lakka, semmoinen vaalea, olisiko se nyt joku koivupinta tai joku semmoinen tosi, ja jotenkin sen semmoinen lohkeilun lakkaa ja miltä se tuntui sitä paperia vasten. Niin, mä muistan semmoisen niin tuntoaistiin tai jotenkin semmoisen niin hajuihin liittyviä muistoja paljon, jotka sitten vie heti niin tiettyyn asiaan tai tiettyyn tunnelmaan. Mutta sitten se, että jos ikään kuin tällainen kokonaan siivu omasta kokemusmaailmasta leikataan pois, niin mitä kaikkea muuta siitä häviää ympäriltä, johon se siivu on niin sidoksissa.
Ihan totta.
On tosi kiinnostavaa. Mutta on ihan mahtavaa siis myöskin lukea tämmöisestä, mikä tämä oli, olfaktorinen joku tämmöinen opetusmenetelmä, että ikään kuin voi palauttaa, kuntouttaa sitä kadonnutta aistia. Tämä on musta ihanaa. Ihmismieli on niin kummallinen ja ihana.
Yle Puhe.
Me saatiin siis tällainen viesti, kun me puhuttiin siitä, miten tuolla Yhdysvalloissa on joku tämmöinen hajuvesiekspertti, joka on nyt auttanut COVID-19-sairaudesta ja sen tästä oireesta, missä hajuisti siis lähtee tyystin, niin niitä, jotka siitä kärsii, niin auttanut näitä sitten niin kuin vähän tämmöisellä rehabillä.
Niin, kuntoutus.
Kuntoutuksella, että saa sen hajuaistin takaisin. Ja tänne tuli vähän tämmöinen epäilevä viesti, että jos se todella se hajuvesiasiantuntija haistelee niitä hajuvesiä työkseen, niin luulisi toleranssin kasvavan niin, että hajuja on vaikea erottaa toisistaan. Joku tässä mättää, avatkaa tätä juttua vähän. No hänhän ei siis ole kärsinyt itse siitä, että hän vaan niinku nyt sitten näitä hajuja näille hänen luokseen tulleille COVID-19-potilaille, niin haistattaa. Ja sitten sillä tavalla yritetään palauttaa sitä hajuja. Itse asiassa Yle on kirjoittanut jutun siitä, miten todellakin hajuaistia voi yrittää palauttaa treenaamalla. Et hän nyt niin kuin hajuvesiasiantuntijana sitten ehkä ajatellaan, että hänellä ei ole mitään lääketieteellistä osaamista, ei kemistin osaamista, ei fysiikasta eikä mistään tällaisista. Et hän on puhtaasti vaan, hänen nenänsä on ilmeisesti sit hyvä, varsinkin hajuvesiteollisuudelle, mutta siis se haju, aistin ja niiden hajujen ymmärtäminen, ehkä jotenkin niiden skaalaaminen just tällaisesta miedosta, väkevästä ja näin poispäin, niin hänellä on varmaan siihen ihan oikeasti ammattinsa kanssa hyvä ymmärrys.
Siis hän tajuaa, millä stimuloida.
Niin. Hmm. Niin Yle on siis kirjoittanut jutun, että todella hajuaisti on mahdollista kouluttaa uudelleen ja harjoitukset on aika yksinkertaisia. Ihan kotona tehtäviäkin, ei tarvita hajuvesieksperttiä tähän. Tässä on ensimmäisenä neljänä tuoksuna, minkä kanssa kannattaa aloittaa treenaaminen, on ruusu, neilikka, sitruuna ja eukalyptus. Ja esimerkiksi öljyt, kun hankkii näitä öljynä, niin se on kaikista helpoin tapa saada näitä tuoksuja. Näitä on siis apteekeissa ja luontaistuotekaupoissa ja näin poispäin.
Suosittelen laittamaan saippuan sekaan. Siis tämmöistä täysin hajusteetonta saippua ja muutama tippa sitten sinne pörtsään pohjalle ja sitten sitä hajustetuta saippua sekaan.
Niin nestemäistä.
Nestemäistä nimenomaan. Joo.
Tulee hyvä tuoksu.
Erittäin. Tykkään.
Niin sitten kun sulla on nämä tuoksut, niin tuoksu tuodaan siis noin kahdeksan sentin päähän nenästä. Ja sitten oikein voimakkaasti haistellaan 10 sekuntia kerrallaan sitä yhtä tuoksua. 10 sekuntia.
Onko se niin kuin vähän kuin imppaamista?
Niin.
Voimakkaasti haistelu.
Kyllä. Ja sitten just tässä Juhani Kenttämaa.
Se oli minun nenäni, pieni nenäni, joka on voimakas.
Kyllä. Ja sitten pidetään 10 sekunnin tauko, otetaan se toinen hajulähde ja jälleen 10 sekuntia nuhkutetaan, sitten tauko ja niin edelleen. Ja kaikki nämä 4, ruusu, neilikka, sitruuna ja eukalyptus käydään tällä tavalla läpi. Ja aamuin illoin 3 kuukautta tätä. Ja sitten vaihdetaan tuoksut ja aloitetaan uusi 3 kuukauden jakso. Ja sitten näitä tuoksuja voisi olla esimerkiksi rosmariini, mandariini, bergamottitee, eli esimerkiksi Earl Grey ja piparminttu. Eli vähän niin kuin ehkä voimakkaampia ja syvempiä hajuja ja tuoksuja.
Ihania tuoksuja on kaikki.
Ja sitten taas sama juttu. 10 sekuntia nuuhkutusta ja 10 sekuntia taukoja näiden hajojen välillä aamuin illoin 3 kuukautta. Ja tällä tavalla sä pystyt harjoittamaan sitä hajuaistia ja saada sitten
kuin mikä tahansa
ehkä
kuntoutus.
Palautumaan sen hajuaistin. Mutta siis esimerkiksi on todettu, että hajuaisti voi toipua 3 vuoden päästä. Siis
että vaatii työtä.
Aika pitkä pätkä, mutta
No, mutta onhan ihmiset, jotka on menettäneet vaikkapa raajojensa hallinnan ja niitä kuntoutetaan, niin se on pitkä kuntoutus. Mm-hmm. Tätä pitää ajatella ihan samalla tavalla.
Tämä on näin.
Mä muuten tämä Leenan tässä, kun hän kysyi tästä, tämä meidän kuulijamme Leena siis, että kun haistelee hajuvesiä työkseen, niin että kasvaako toleranssia, jonka jälkeen sitten hajuja on vaikea erottaa toisistaan. Joskus olette käynyt jonkun ison tavaratalon hajuvesiosastolla ja siellä on sitten semmoisia pieniä kupposia tai jossa saattaa olla vähän semmoisia niin kuin rasioitakin, jossa on kahvipapuja, niin se on juuri tavallaan se kahvin tuoksu on se, joka jollain tavalla miten mä nyt sanoisin, resetoinen hajureseptori. Tämä mä oon opin tämän kerran, kun olin haistelemassa tai testailemassa hajuvesiä ja sitten semmoinen asiantuntija tuli neuvomaan, että joo, että sun on ehkä vähän vaikea erottaa näitä toisistaan, nyt saattaa tulla vähän niin kuin överit ton hajumaailman suhteen, niin haistelepa välillä kahvinpapuja, niin se vähän niin kuin palauttaa sitä. Siinä on joku siinä kahvinpavuissa semmoinen, en tiedä mikä, mutta että ihan samalla tavalla kuin vaikka viinin maistelussa, niin mä muistan, että se on joku sorbetti, jota käytetään tämmöisenä niin kuin makupaletin nollauksena.
Okay.
Niin sen jälkeen tavallaan sitten taas ikään kuin se makuaisti on vähän herkempi. Tai mä en tiedä, mikä se asia on, mutta että tämmöistä tavallaan
palette cleansereitä tuodaan.
Joo, palette cleansereitä.
Jossain vähän semmoisessa niin kuin hienoissa, missä on monta ruokalajia, niin sitten aina väliin tuodaan niitä semmoisia raikastavia makuja ja tuoksuja, jotta sä sitten sen seuraavan annoksen, minkä kokki on sulle loihtinut valtavan pitkän työn tuloksena, niin sä maistat ja voit kokea sen sitten juuri niin kuin se pitääkin kokea.
Mahtavat tämmöisiä neutralisoivia elementtejä siihenkin.
Ja siis Alina Kulon siivouskornerista, hei!
Aha, siis koska nyt lähti tällainenkin käyntiin, no niin.
Kahvi.
Pitäkää kiinni pöydistänne ja tupeistanne.
Juhani lähtee käymään tuolla kahviautomaatilla.
No nyt mä ymmärsin sen, minkä takia sanoin, että meillä on vaan niin vähän aikaa. Okei, no niin, anna
myös,
tulla.
Siis kahvi. Kahvin pavut ja kahvi on tosi hyvä siivouksessa poistamaan hajuja esimerkiksi. Jos on tosi haisevat kengät, niin voi laittaa vaikka kahvin papuja sinne oleilee, niin sitten niistä tulee.
Miksi sä katot mua tolleen?
En mä katso, sä näytit jotenkin innostunut, tai ei innostu, kiinnostunut, sä näytit vähän sellainen epäilevän, mutta silti samalla kiinnostuneen näköiseltä.
No siis mullahan haisee kengät ihan hirveän.
Onko niin?
Joo.
Laita kahvipapuja, no, koita sitä. Auto, jääkaappi, jos haisee, niin sinne voi laittaa vaikka purkin kahvipapuja, niin se auttaa siihen. Se vie niitä, se neutralisoi, mutta se myöskin jättää sitten sen, jotkuhan tykkää ja mäkin tykkään itse asiassa kahvin tuoksusta, se on kyllä niin kuin hyvä semmoisessa sopivassa määrässä. Niin tällainen vinkki vielä, mutta
mokkaa lenkkari.
Se on juurikin näin. Tuo kuulosti vähän sananmuunnoksen.
Mokkaa lenkkariin.
Lekkaa monkkariin.
Ei tarkoita mitään.
Ei ollut hyvä, mutta kuulosti hyvältä.
Se on hyvä.
Muistakaa, että kahviasia on vaan semmoinen niinku raikastava. Et ei puhuta siitä, että jos sulla on semmoinen niinku, joku vintiltä tuotu 100 vuotta vanha, joku todella tunkkainen ja pinttynyt haju siinä jossain asiassa, niin ei se kahvi kaikkea pelasta, mutta sellainen pieni raikastaja, kyllä.
Tällä viikolla puheen aamussa.
Miltä tuntuisi ylimääräinen peukalo kädessä, joka ei ole, ei ole keskellä kämmentä?
Niin, totta. Kyllä mä oon aika hyvin pärjännyt näillä 5 sormellakin, että en tiedä.
Niin,
joutuisi opettelemaan jonkun verran varmaan.
Niin, no siis mulla itse asiassa eräs ystäväni, niin hänen syntyi 6-sormisena, että tästä niinku tavallaan pikkurillin ikään kuin kyljestä kasvoi toinen pikkurilli.
Joo.
Mutta nyt olisi tarjolla siis ihan peukalo. Siis peukalo, joka olisi, tämä on tämmöinen irrotettava, niin sanottu robottipeukalo. Ja se tulee vähän tommosella niin kuin, no, se on tällainen niin kuin ekstra raaja. Voisi puhua tämmöisestä, niin kuin, ei exoskeleton, mutta niin kuin exoraaja. Eli tämmöinen niin kuin mekaaninen asia, joka tavallaan tulee niin kuin tuohon täsmälleen niin kuin vastakkaiselle puolelle kämmentä, missä peukku oikeasti on.
Eli karatekohtaa, kun vetää kakella niskaan, niin se on se kohta, mikä iskeytyy.
Okei, en tiennyt, että tällaista.
No, se on ihan siis fysiologinen fakta, että on se karatekohta kämmenessä.
Niin se, mikä sä sanoit, että millä vedetään?
Kakeella niskaa. Aivan. Sehän oli perinteinen monessa action-elokuvassa ja sarjassa ja
kyllä.
Karate Kidissä, niin sehän ei nyrkillä lyöty niinkään, vaan se oli nimenomaan toi, no se karatekohta. Jos niin.
Eli kake. Kaikkihan nyt kakeen tietää.
Kakeella niskaa.
Joo, niin. Meillä oli aina hyppypotku ja kake oli meillä. Mawashigeri ja sitten oli.
Okei.
No niin.
Kurkipotku.
Mutta siis eli peukku kakekohtaan.
Peukku kakekohtaan, kyllä. Kuvista päätellen, videomateriaalista päätellen, tämä on niinku ihan siis, mä en ymmärrä mikä tämä niinku käytännöllisyys tässä on, mutta siis Lontoossa University Collegeissa on tehty tutkimusta tällaisesta ylimääräisestä sormesta, peukalosta, joka siis toimii, tämä toimintamekanismi on aika upea. Tässä on tämmöinen vähän niin kuin rannekellon näköinen systeemi, joka pistetään sitten siihen ikään kuin sen ylimääräisen peukkuraajan alapuolelle, siihen kohtaan, missä nyt kello yleensäkin on. Ja sitten tästä on tämmöinen niin kuin langaton yhteys jotenkin. Mä en tiedä yhtään, miten tämä käytännössä toimii, mutta siis haloo, tätä peukaloa ohjataan varpailla.
Mm.
Ja sitten ei ole mitään niin kuin lankaa johonkin varpaisiin, vaan tämä toimii jotenkin tämmöisellä niin kuin hermo, en mä tiedä, joku tämmöinen hermoasia siinä on. Mutta että,
hermogenes.
Hermogenes on taas tullut. Tuli, ettei vaan olisi nyt hermogeneellä tässä joku tekijäoikeus meneillään. Okay.
Se on vanha nimi.
Mutta siis varpaita kipristelemällä ja liikuttelemalla niin ohjataan sitä ylimääräistä peukaloa. Tämä on käsittämättömän kummallisen näköinen, mutta se muistuttaa ihan siis peukaloa. Siinä on niinku samat nivelet ja näin. Ja muun muassa tämmöinen niinku testivideo kertoo, että tässä on tietysti henkilö, joka operoi tätä peukaloa niin, että hän ottaa käteensä tällaisen saippuakupla pienen pullon, jota hän puristaa sillä ekstra peukulla sitä pulloa vasten kämmentä. Ja sitten hänellä on etusormen keskisormen välissä sit se pieni puikula, jonka päässä on se rinkula, johon puhalletaan. Eli hän pystyy yhdellä kädellä pitämään yhtä aikaa siis kädessään sekä sitä kuplapulloa että sitä pientä tikkua, johon puhalletaan.
Vau, aina halunnut.
Eli toinen käsi vapautuu esimerkiksi vaikkapa kahvin juontiin.
Niin, mutta siis mun mielestä tämä on, nyt kun mä katson myös tätä videota, ensinnäkin...
Mut pitää puhaltaa. Sulla pitää olla sitten vielä ekstra suu, josta tulisi ilmaa.
Ai jos sä juot samalla kahvia.
Niin. Puhalat.
Mutta siis mä
voin kouluttaa koiraa.
Mulle taas tämä okei, tämä video ihan silleen, että en mä edes ymmärtänyt, miten monessa asiassa ylimääräinen sormi olisi hyvä.
Niin.
Siis ihan esimerkiksi se, että just että tässä se ottaa kourallisen mandariineja, niin se saa niitä paljon enemmän, no ehkä yhden enemmän.
Niin, niin. Jos sanotte yksi enemmän. Sitten oli nämä jotkut lasipikarit, yhden enemmän.
Niin. Ja tarjoilijalle, mutta ehkä käytännöllinen. Kyllä. Pystyy ottaa niin kuin enemmän viinilaseja käteen.
Ja siis se, mikä muuhun tekee kaikista suurimman vaikutuksen, on se, että joskus, tai mä ainakin olen usein sellaisessa tilanteessa, että on vaikka toisessa kädessä puhelin, ja sun on pakko just jotain selata, ja sit sä otat sen pullon, ja sä yrität sitä pullon korkkiä kiertää auki. Niin tässä se toimii tosi hyvin, koska sä saat sen pullon sen ylimääräisen peukun väliin ja sit sä saat ihan rennosti käytettyä niitä muita sormia korkin avaamiseen.
Joo,
siis
mahtavaa.
Mä oon niinku tosi
mitä sä tykkäät tästä, mikä tää huojuva tornipeli, jossa laitetaan näitä palikoita, niin siinäkin oli pysty laittamaan kaksi palikkaa yhtä aikaa.
Koska siis esimerkiksi viidellä sormellahan se on mahdotonta.
Hei, sanotaan tämä myyntipuhe tässä tai tämä video, niin tämä on aika erikoinen. Ainoa, minkä mä nyt ostan tässä, joka on niinku todella hyödyllinen,
on tuossa... saippuakupla.
No, sen jälkeen tietenkin, joo. Ja tietenkin se, että yhdellä kädellä voi helposti banaaninkuoria. Se oli myös tässä yksi tällainen juttu. Mutta sitten oli myöskin tuollainen kitaristi Gundi, jota näytetään ehkä 1,5 sekuntia. Ja se soittaa siinä, siis tiluttelee menemään, ja sillä on tuo ylimääräinen peukalo, joka antaa sitten sille lisää ulottuvuutta. Niin se on ehkä se... hyödyllisin juttu, mä näkisin tässä.
Mutta miten sä, oi kauheet joo, siis soittaa kitaraa. Oletko sä soittanut
kitaraa?
Ylimääräinen peukku, no mullahan se ukulele kotona.
Niin, myöskin. Mutta se, että jos sä haluat ottaa tiettyjä bendejä tai jotain
otteita. Mutta sun pitää otteita, varpailla niin, se tehdä.
No joo, mutta näin rumpalina, rumpuja soittaneena, niin sä pystyt opetella se. Se ei loppujen lopuksi ole kauhean ihmeellistä, että tavallaan jalat tekee työtä, että kokonaisuus toimii. Ja tässä tapauksessa kokonaisuus on se käsi, jossa on kakekohdassa robottipeukalo.
Mm. Aivan.
Tämä on siis jälleen kerran mä voin sanoa, että tieteen tekijät, jotka tässä tuolla muun muassa Sheffieldin yliopistossa ja Lontoon yliopistossa, jossa tätä on kehitetty, niin ovat olleet äimän gägösenä, koska tämä siis nopeus, jolla ihminen on oppinut käyttämään tätä ylimääräistä raajaa, on siis ollut häkellyttävän nopea. Tässä on tehty kaksi tällaista 36 ihmisen tutkimusryhmää. Ja molemmissa ryhmissä siis on tuota, viikon jälkeen tämän ylimääräisen peukalon käyttö on ollut lähes saumatonta.
Mm.
Ja siinä on sitten tehty myös tämmöisiä niin kuin erilaisia aivojen skannauksia ja tutkittu sitä, että miten esimerkiksi, millä tavalla nyt yksittäisiä sormia niin kuin aivot hienomotorisesti käsittelee. Oli huomattu, että siellä oli ihan konkreettisia muutoksia tullut siis jo viikossa siihen, että miten tavallaan keho opettelee käyttämään tämmöistä. Ja tämähän tietysti, okei, tämä peukku nyt on vaan niin kuin pieni esimerkki, että tässä vastaisuudessa voidaan nähdä paljon muunkinlaisia sovelluksia, mutta jos nyt ihan otetaan tämä peukku nyt vaan tästä, niin Puheen aamu nyt ei ehkä ihan vielä ostaisi pukinkonttiin, vaikka tietysti joululahjojahan tässä jo mietitään, että mitä perheenjäsenille voisi ostaa, mutta en tiedä, ostaisinko nyt ylimääräistä peukaloa.
No mietin, näytän peukkuu tälle, antakin kahden sijasta 4 peukkua.
Vau. Wow.
Siis tosi hieno, mutta mä tekisin ehkä vähän niin kuin, voi olla, että tämä on nyt nimenomaan tämmöinen niinku tosi demoversio tästä, mutta siis että mä ehkä, tai en tiedä onko se sitten ällöttävää, jos se on itse asiassa liian sormen näköinen, koska nythän se on niinku nimenomaan ylimääräinen koje, joka on kiinnitetty sun,
niin
sun
käteen.
Se on tuonne harmaa
muovi.
Niin, että olisiko se, että näyttääkö jopa oudolta sitten, jos se olisi niinku semmoinen, että se olisi päällystetty, se on semmoinen niinku nahan. Ihmisnahkaa
no, mä laittaisin sen vaikkapa vihreäksi ja tekisin sitä sen pienen herpin.
Siis Blind Channelin tyypit muuten maalaisi sen punaiseksi.
No joo, mutta ei
mieleen.
Nyt
ja Blind Channel tekisi muuten ylimääräisen keskisormen.
Niin, no se on muuten ihan totta. Mutta siis ei nyt sekoiteta, nyt menee vähän niin kuin skaala ihan mönkää, koska nyt puhutaan herpeistä ja kestää Blind Channelista.
Niin, aivan, okei. Okay.
Kyllä mä nyt maalaisin semmoisen niin kuin ihan jonkun rupiliskon siitä tai jotain muuta vastaavaa. Se olisi semmoinen apuri, pieni vihreä apuri siinä kyljessä.
Mm, se on kyllä upea idea.
Käärmes. Kärmes, anteeksi.
Kärmes. Totta. Mutta siis ylimääräinen peukalo, robottipeukalo, tavallaan käsitteenä upea toteutuksena, vähän outo, sanoisin näin.
Mutta kauhean hauskaa näyttää olevan niillä ihmisillä, jotka tätä testailee.
Niin,
tuossa on tietenkin viety pubiin, tai tuotu pubiin tämä ylimääräinen niin, peukalo, ja ihmisillä näyttää olevan tosi ihan aidosti iloisen näköisiä. En tiedä paljon heillä on maksettu siitä, mutta joka tapauksessa.
No kai te nyt huvittaa.
Niin. No onhan se tietysti, jos saa yhden ylimääräisen mandariinin nostettua, niin kyllähän se nyt hymyilyttää.
Tällä viikolla Puheen aamussa.
Eilen media räjähti, kun WWF on laittanut sitten kameran tällaiseen kirkasvetiseen lampeen Joensuun lähellä. Ja siellä on rupimantereita, eli salamanteri, eli rupimanteri on aikaisemmin tämä Joensuun kaupungin jonkunlainen, ehkäpä, no eikö, maskotti, mutta joku tämmöinen nimikkoeläin kenties.
Ei voi olla, että se on nimetty maskotiksi sen jälkeen, kun itse muuttanut 90-luvun loppupuolella pois kaupungista.
Niin.
Täytyy sanoa, että en ole siis Joensuussa eläissäni törmännyt tämmöiseen rupiliskoon, mutta on ihan mahtavaa, että se rupilisko live löytyy WWF-sivuilta.
On, ja siis me ollaan tässä seurattu sitä tässä vaivihkaa ja ollaan bongattu useita rupiliskoja. Jännittävä tilanne tapahtuu. Tässä on, joo. Siinä on paljon erilaista kasvustoa. Rupilisko, hieno tollainen, vähän paksuhäntäinen, pieni vesilisko, joka siellä uiskentelee ja niitä on useampia tässä pörräilee kameran edessä. Mutta yhtäkkiä tuli siis sellainen vähän niin kuin akvaario, semmoinen kauha. Tuohon. Että siellä selvästi jotain huoltotöitä on nyt käyty siinä.
Mä ajattelin, että hänet mennättiin sieltä napata.
En tiedä siitä, en usko. Mä luulen, että varmaan kun tähän aika paljon, tämä on virtaava kohta ja tähän tulee kaiken maailman röhnää. Nyt tuossa edessäkin joku ruoka tolleen poikittain. Että ehkäpä siellä on joku tällainen, kerran päivässä joku käy vähän katsastamassa, että sitten varmasti tämä näköalat rupiliskojen elämää on mahdollisimman hyvät.
Mm.
Mutta myöskin mielestäni aika hypnoottista tavaraa.
On, ja siis jos joku esimerkiksi ei ole koskaan nähnyt dinosaurusta, en tiedä, onko.
Niin kuin livenä.
Livenä.
Dinosauruslive.
Niin, niin voi kuvitella, että rupilisko olisi vaikka semmoinen niin kuin 10-metrinen. Wow.
Mm.
Niin.
Se on niin kuin, siis vähän niin kuin kutistettu dinosaurus.
Kyllä.
Se on hieno.
Se on juuri näin.
Tosi hieno. Ja siis harvinainen. Ja oliko näin vielä, että uhanalainen
uhan
siis?
Kyllä.
Joo,
kyllä. Ihanaa. Rupiliskolive.
Joo, WWF:lle jälleen kerran hattu pois kumarrus.
Kyllä.
Kaikkea tätä taputuspeukku.
Puheen aamu. Arkisin 7-10.
Yle Puhe.